redelijk nieuwe gezichten bijgekry. Baie welkom aan julle, het is lekker om julle ook hier te kan hê. Vrienden, ons het opwindende nieuws. As het die Heere se wil is, dan beplan ons om teen volgende Sondag saam met die gewone diens ook 'n inrydiens te hê. So ons gaan voortgaan met ons dienste soos normaal, maar op dieselfde tyd sal daar ook 'n inrydiens beskikbaar wees vir diegene wat dit sou verkies. En ook dat ons is beperk op die oomblik tot 50 mense in die gemeente, so dan kan ons ook meer mense op so 'n wyse akkommodeer. Ek wil ook noem dat ons nog voortgaan met ons Bybelstudiegroep vir jong werkendes en studente. Die Here seën dit werklik. So as u weet van iemand wat graag daarby sou wil inskakel, dan is u welkom om ook net kontak te maak met die kerkkantoor. Kom ons sing ons toetree lied en daardeur sê ons ook vir die Here dat ons afhanklik is van hom, ook vir oggend en ook met die seën van hierdie diens. Ek lees graag vir julle 'n gedeelte van ons fokusteks. En daar waar u is, kan u dalk die oë sluit, laat ons dit kan lees, ook in afhanklikheid van die Here. En ook vra dat dit by ons sal insink en ons ook ons denke en ons visie sal transformeer. Ek lees vir julle uit Romeine 8 vanaf vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Jesus ons Here. Ek lees dit weer vir u. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Liewe vriende, het is ook wonderlik om te weet, dat nie net vandag nie, maar ook so die week wat voorlê, dit wat ons nodig het, dit gee die Here vir ons deur sy seun. En daarom seën hy ook vir julle vandag. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is wonderlik om te weet dat u ook vandag hier by ons is. Ja, Here, as ons rondom ons kyk en ons sien mekaar raak, Here, ook so in geloof sien ons vir u raak. Ons sien wat u in hierdie gemeente doen. Ons sien hoe u elke keer nuwe mense stuur. Ons sien hoe u in die week met mense werk. En Here, daarvoor kan ons net dankie sê. Daarvoor kan ons net getuig dat u goed is. En dat Here selfs wanneer ons nie wil werk en bou aan die koninkryk nie, stop dit nie vir u nie. U gaan voort. U genade is groot. En Here, u hou nie op met wat u begin het nie. Here, ek vra ook dat waar ons ook vandag uit die woord gaan lees, wil u nie vir ons seën nie, en wil u nie weer in ons bevestig, dit wat ons veronderstel is om u besig te wees nie, maar laat ons ook iets van u hart sal raak sien. Bid vir elkeen wat u is vandag, Here seën hulle in besonder, help hulle ook, dat die Gees ook in hulle sal werk, en dat ons ook in die woord lees, dat die Gees ook dit in hulle sal openbaar, hulle harte sag en ontvanklik sal maak, vir die woord van liefde en die woord van lewe. Amen. Vriende, kom ons sê ook vir die Here dankie en ons bevestig ook dat hy hier in ons midde is deur om saam ons loflied te sing. So kom ons staan op en dan sing ons ook lekker saam tot eer van die Here. Bereik om vir Ian dankie te sê wat ons uithelp vandag. Dankie Ian dat jy ook jou gawe so gebruik om die Here te dien, ook hier in sy kerk. Dankie daarvoor. Vriende, ons het laas Sondag begin en bietjie gesels oor Romeine. En sover het ons agtergekom dat Paulus hierdie brief skryf om eenheid tussen twee verskillende groepe te vestig. Dit is nou die Jode en dit is die nie-Jode. Dit is mense wat tot bekering gekom het, maar hulle het nog hierdie agtergrondverskille. En hulle wil die Here dien, maar daar is dinge in hulle lewe wat bots met mekaar. En Paulus skryf juis om eenheid tussen hulle te kweek. En hierdie eenheid waaroor ons praat, is nie politieke eenheid nie, kulturele eenheid of enige menslike eenheid nie. Maar dit handel oor die kern, die gemeenskaplikheid tussen kinders van die Here. En dit is Jesus Christus. Om in hom een te wees, een gemeenskap, een visie te hê. Nou, ons het so tydjie terug, 'n wonderlike ouderlingsvergadering gehad, en daar het ons gesels oor 'n beeld, oor 'n storie, en ek deel dit graag met u. Nou, geen metafoor is perfek nie, maar dit dui tog op iets hiervan. Nou, ek weet nie wie van julle dalk al op televisie hondereesies gesien het nie. Nou, hierdie honde voor die reesies ken nie mekaar nie. Inteendeel, hulle het waarskynlik mekaar nooit gesien nie. En dan word hulle agter tralies gesit, agter hekke gesit, en dan is daar 'n kabel wat om 'n baan getrek word met 'n haasvel. En dan jaag hulle om hierdie vel te kry. En dan kyk hulle nou wat se hond kom eerste. Maar terwyl hulle agter hierdie hekke is, dan is daar nou natuurlik 'n gegrom van mekaar en hulle is nou vasgevang en hulle is moeilik. En dan kom die beampte met hierdie hasvel en hy kom vryf dit so teen daai hekke. En dis asof daardie honde op daardie oomblik gefokus word, asof hulle oogklappe kry om net ingestel te wees op hierdie hasvel. En ewe skielik vergeet hulle van mekaar. En dan word hierdie hasvel in die kabel vasgemaak en sodra daai hekke oopgaan en daardie kabel word om die baan getrek, dan hardloop daai honde agter daai vel aan. En as 'n mens gaan kyk nou na die video's op YouTube, dan sien ons dat hierdie honde dikwels te mekaar vas hardloop. Hulle bots te mekaar, soms val daai een en dan spring hulle oor mekaar. Maar hulle blok nie mekaar nie, want hulle is op een visie ingestel. Daar's een ding wat vir hulle saak maak op daardie oomblik en dit maak dat hulle saam kan hardloop na gemeenskaplike doel. Wat gebeur as daar iets fout gaan met hierdie kabel? En die eerste hond kom by hierdie haasvel en hy gryp dit en die tweede hond kom en hy gryp ook hierdie vel en hulle skeer dit uit mekaar uit en ewe skielik is daar nie meer visie nie. Dan begin hulle mekaar raak sien en dan raak hulle moeilik met mekaar. Dan wil hulle beklei en hulle se mekaar se hare en dit is omdat daar nie meer 'n visie is nie. Nou weet jy, Romeine hoofstuk 5 tot 8 handel juis oor iets hiervan. Paulus probeer om vir hierdie Christene 'n gemeenskaplike visie te gee, sodat hulle moet vergeet van hulle klein verskille en die dinge wat hulle nie van mekaar hou nie, maar dat eenheid gevestig kan word en gevind kan word in die een ding wat hulle nastreef. En dit is die nuwe lewe in Christus. Dit is 'n nuwe fokus. Nou hierdie individue, ons kan sê hulle het nog vars tot bekering gekom. En hulle is afhanklik van Paulus om vir hulle te leer en te verduidelik wat hulle nou behoort te doen. en hoe hulle nou behoort te leef. Hulle aanbid nou die Here, maar wat nou? Wat moet anderster gebeur as normaalweg? En dit is presies waaroor hierdie paar hoofstukke gaan. Op hierdie noot kan jy oopmaak by Romeine 8 en dan gaan ons saam lees. En weet jy, ons gaan vandag 'n hele paar stukkies lees. En dit is belangrik, want dit is waarhede. So ek wil vra dat jy ook saam met my sal lees uit Romeine 8 uit die verskillende stukkies. Maar vereers gaan ons begin by ons fokus teks en ons lees slegs vers 31. Romeine 8 vers 31. Dit lees: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Nou vriende, as 'n begin moet ons mekaar vra, waarna verwys al hierdie dinge waarvan daar in hierdie teks gepraat word? Nou om iets hiervan te begryp, moet ons bietjie verder lees. So ek gaan 'n paar gedeeltes lees uit Romeine 8 uit. Ek sal bly wees as julle kan volg. Dalk sien julle iets raak wat ook persoonlik by jou aanklank vind, maar dit gaan oor die waarhede uit hierdie hoofstuk, die kerngedeeltes. So die eerste is Romeine 8 vers 1. Ons lees daar: Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die tweede gedeelte van vers 3. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Ons kyk dan na vers 10. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. 11 Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 15 Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. In vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En dan laastens vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is. Nou vriende, wanneer ons na al hierdie waarhede kyk, na al hierdie dinge, soos vers 31 het beskryf, dan is daar net een gevolgtrekking. Daar is net een verduideliking, daar is net een belydenis, en dit is, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En hierdie waarhede wat ons deurloop van hoofstuk 8 raak sien getuig hiervan. Dit is die vrug wat openbaar dat God werklik vir ons is. En daarom kan ons maar met vrymoedigheid vir hierdie wêreld vra, wie kan dan teen ons wees? Nou wat wonderlik is van hierdie teks, is ons sien iets van God se hart raak. Gewoonlik wil ons assosieer met iets wat groter is as onsself. Byvoorbeeld, ons sê dikwels, ek is vir die bulle, of ek is vir die stommers, ek is vir Toyota, of ek is vir Ford, vir Discovery, of vir Sanlam. Maar ons hoor nie werklik, dat iets wat groter is as ons, met ons wil assosieer nie. Die bulle, Toyota, en Sanlam, gaan nie op hulle advertensies, of op hulle plakate druk, ons is vir Gerard nie. Want om te assosieer met iets wat swakker is, wat kleiner is as jouself, bring jou af na daardie vlak. Dit maak jouself klein. Byvoorbeeld, Coca-Cola kan 'n bekende renjaer se borg wees. Maar sodra hierdie renjaer swak vertoon, of sy naam skade aandoen in die publiek, dan onttrek Coca-Cola en hulle wil niks meer met hom te doen hê nie. Hulle wil nie met hom geassosieer word nie. Nou in vers 31 sien ons, sien nie daar dat ons vir God is nie. Maar ons sien eerder dat hy vir ons is. En vriende, besef ons wat dit beteken. Coca-Cola sal my nooit borg nie. Ek het veel te min talente. Maar die Skepper, ons Here, Jesus Christus, ons Verlosser, hy sê, ek is vir jou. Nou wil ek vir u vra, het u al deur 'n stadium gegaan, waar jy intens bewus word, van jou tekortkominge, waar jy bewus word van jou swakhede, die feit dat jy nie perfek is nie, die feit dat jy nie al die boksies tik nie, en jy voel sleg oor jouself, jy voel teleurgesteld, inteendeel, jy wil nie eers hê mense moet jou sien nie. Nou vriende, dit gaan my verstand terbowe, dat selfs in sulke tyd, tye wat ek nie eers myself wil kies nie, wat ek nie tevrede is met myself nie, bevestig die woord van God, dat God vir my is, dat hy my kies, dat hy met my wil assosieer. Wie kan dan teen ons wees? En weet jy, as ons hierdie vraag vra, wie kan dan teen ons wees, dan lê dit eintlik baie dieper. Want onthou die oorspronklike lesers van hierdie teks, hulle was wreed vervolg. Hulle was gemartel. Elke dag was vir hulle 'n bedreiging. Hulle het hulle families verloor, hulle vriende, die vir wie hulle lief het. En op die ou end het hulle net mekaar, die gemeenskap van gelowiges en die Here gehad. En ek is seker daarvan dat indien hulle hierdie teks vinnig sou lees, dan mag hulle dit dalk beskou het as 'n simpel vraag. Maar daar was soveel dinge wat teen hulle was. Die regering, die Jode, hulle eie families, omstandighede. Meer se praat van hulle fisiese lyding en emosionele uitputting, spanning en bekommernis nie. En so ook vandag is daar verskriklike dinge wat in ons lewens gebeur. Geweldige dinge wat teen ons is. Tel net 'n koerant op en kyk 'n bietjie, dan sien ons dat daar absoluut geen waarde aan 'n lewe gekoppel word nie. Daar is geen respek vir mekaar nie, geen waardigheid, geen menslikheid nie, geen genade. Weet jy, hierdie brief aan die Romeine, ontken nie omstandighede nie. Dit maak nie asof alles alright is nie. Dit is nie 'n goedvol brief nie. Dit is nie naïef nie. En dit is nie 'n versie wat ligtelik gesê word nie. Maar hierdie vers dui op iets diepers. Dit dui op 'n kern. In hierdie brief skryf Paulus tussen twee werelde. Hy skryf aan mense wat binne die wêreld se wêreld lewe. Mense wat die wêreld se vervolging en haat en wreedheid ervaar. Maar hy bemoedig hulle nie met 'n hoop wat uit hierdie wêreld uitkom nie. Hy bemoedig hulle met hoop uit 'n koninkryks wêreld. Die ewige lewe. En vir hom gaan dit nie oor hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld is slegs vir hom 'n sendingsveld, 'n missieveld waarheen ons gestuur is om 'n taak te doen, om mense van die Here te vertel en daarna gaan ons terug. Dit is waaroor dit eintlik vir hom gaan. Dit is wat vir hom belangrik is. En daarom sien ons dit is amper asof Paulus nie die teenstand van hierdie wêreld reken nie. Want dit is vir hom 'n kleinigheid. Hy is oortuig dat kinders van die Here reeds gered is. Reeds oorwinnaars is. Ek lees vir julle die teks wat ons as fotum gelees het, vers 37 tot 39 in Romeine 8. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En al hierdie dinge verwys hy juist na die vervolging en die wreedheid en haat en dinge wat hierdie wêreld teen ons het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. En die feit dat hy hiervan oortuig is, en die feit dat hy hierdie oortuiging met ons wil deel, dat ons hiervan oortuig moet word, maak dat hy met vrymoedigheid vers 18 kan skryf. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, in hierdie wêreld, die wêreldse wêreld, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Vriende, wat ons nou moet verduur, is tydelik. Daar is iets groters in ewigheid. Deur ons geloof in Jesus Christus is ons reeds oorwinnaars. Ons weet reeds waarheen ons gaan as ons tot sterwe kom. Ons het daardie sekerheid, ons het daardie oortuiging. En daarom, omdat ons reeds oorwinnaars is, ons weet hoe dit gaan eindig. Reeds deel het in die koninkryks hoop en reeds die Here ken, in 'n verhouding met hom leef, is daar werklik niks wat teen ons kan wees nie. Menende, daar is niks wat hierdie hoop en hierdie sekerheid en hierdie verwagting en hierdie toekoms van ons kan wegvat nie. Ja, ons liggame is tasbaar. Ons raak siek en ons kry seer. Ons bloei en ons is onseker en ons is bang. Nie eers praat van emosionele pyn en bekommernis nie. Maar wanneer ons bely, saam met vers 31, dat niks teen ons kan wees nie, beteken het, dat ons geen van hierdie dinge, geen van die dinge wat die wereldse wereld teen ons wil hou, reken as die laaste sê nie. En weet jy, dit is nie maklik nie. Dit is uitdagend, dit is moeilik. Dit is moeilik om in 'n wêreld te lewe waar verskriklike dinge elke dag gebeur. Dit is moeilik om nie te begin twyfel nie. Dit is moeilik om nie aan aardse hoop te probeer vashou nie. En die Here weet dit. Hy weet ons kry swaar. Hy weet ons sukkel. En dit is juis hoekom sy gees ons in ons swakhede bystaan. Ons lees dit in vers 26 tot 27. Die gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoelings van die gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Vriende, hier sien ons, die Here los ons nooit. Hy gee ons nie oor aan hierdie wêreld nie. In vers 34 lees ons, dat Jesus aan die regterhand van God sit, en daar pleit hy vir ons, want hy weet waardeur ons gaan. Hy ken ons omstandighede, maar hy weet ook ons is broos, en ons is klein, en ons val maklik. Daarom stuur hy vir ons sy gees, daarom pleit hy vir ons, daarom gee hy vir ons sy woord, daarom gee hy vir ons kerke, en daarom gee hy vir ons 'n geloofsgemeenskap om mekaar te bemoedig, juis in hierdie tyd. Vriende, mag ons in hierdie week vir 'n oomblik vergeet oor hoe ons harte voor God lyk en bewus word aan ons geopenbaar word hoe sy hart vir jou lyk. Kom ons bid saam. Here, u woord is so wonderlik en Here, dit bemoedig ons om te weet dat u vir ons is. Here, dat u vir ons gekies het nog voordat ons vir u geken het. En Here, dat u die gees stuur om ons te lei en ons te help, want u weet, ons is maar net mens. En Here, daarvoor kan ons vandag net dankie sê. Ons kan net met dankbaarheid hier uitgaan en gaan getuig wat ons gehoor het, met mense deel wat aan ons geopenbaar is. Dankie dat u ons seën, ook in hierdie tyd wat ons klomp onsekerheid beleef en ervaar, ook waar ons hoor van mense wat werklik swaar kry, miskien kry ons ook swaar, dankie dat ons kan vashou aan 'n Here wat ons eerste vashou. Dankie dat ons ons hoop kan vind in 'n Here wat ons klaar gekies het. En dankie dat ons sekerheid kan hê aan 'n Here wat self ons toekoms is. Wees by elkeen hierso en Here gebruik ons dat ons hier sal uitgaan met 'n boodskap om te deel en 'n lied in ons hart. Amen. Vriende, as antwoord ook op hierdie teks, as antwoord op die woord van God, op die Here wat vir ons bemoedig en op die Here wat vir ons verseker dat hy ons nooit sal los nie, dat hy ons gekies het, dat hy vir ons is, kom ons sing saam ons slotlied en ons doen dit staande. Ek vra dat u net na die tyd sal bly staan vir die seën. 'N bevestiging wees van God wat kom sê, ek is vir jou. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.